SBS Radio.
ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና ንሎሚ ኣብ ማራቶን ፓሪስ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ንኬንያውያን ብምብላፅ ተዓዊቶም ኤርትራዊ መርሃዊ ከሰተ ኣብ ኦስትርያ ዓወት ይጓናፀፍ ኢትዮጵያ ምድለዋታ ብቑዕ ስለ ዘይኮነ ምትእንጋድ ቻምፒዮና ዋንጫ ሃገራት ኣፍሪቃ ተመንጢላ ካሜሩን ተረኪባታ ፈይሳ ለሊሳ መንግስቲ ፍሉይ ስልማት ሂብዎ ከምኡውን ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ሓው ንኣትሌት መብራህቱ ክፍለዝ ግን ራፐር ኤርምያስ ኣስጎዶምን ትፅቢት ዘይተገብረሉ ፍሉይ ርክብ ነይርዎም ዝብሉ ኣብዚ ሰሙን ዝተረኣዩ ስፖርታዊ ፍጻሜታትን ጸብጻባትን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ክትከታተሉና ንዕድም። ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ረጋሳ ምንዳየ ሰንበት ኣብ ዋርሶ ፖላንድ ኣብ ዝተኻየደ መበል 7ይ ዓመታዊ ውድድር ማራቶን ኦርለን ዋርሶ ማራቶን ኣደናቒ ዓወት ኣመዝጊቡ ኣብዚ ኣብ IWF ብሩራዊ መለክዒ ዘለዎ ውድድር መንገዲ ኣብ ናይ መወዳእታ መስመር ካብ ኬንያዊ እዝቅኤል ኦሙሎ ፈንጢሱ ብምኻድ ብ2:09:42 ካሊትን ግዜ ተዓዊቱ ንሱ እቲ ዘመዝገቦ ግዜ ብውልቁ ዝበለፀ ኮይኑ ካብቲ 2 ዓመት ኣመዝጊብዎ ዝነበረ ብሉፅ ግዜ ልዕሊ 1 ቀኒሱ ካልእ ኢትዮጵያዊ ወርቂ ነስዩም ሳልሳይ ክወፅእ እንከሎ ኤርትራዊ ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ናይ መወዳእታ ርሕቀታት ደኺሙ ካብቶም ዝለዕሉ 10 ተቐዳደምቲ ኮይኑ ወዲዩ ኣብ ማራቶን ዶንግፈን ረኖ ውሃን ማራቶን ቻይና ብደቂ ኣንስትዮ ኢትዮጵያዊት ፋንቱ ጂማ ንፈለማ ግዜ ተዓዊታ ፀሓይ ማሩ ኸኣ 24 ካሊታት ድሒራ ተኸቲላታ ካልኣይ ከም ዝወፀት ተፈሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኢትዮጵያን ኣትሌታት ብኽልቲኡ ፆታታት ተዓወቲ ማራቶን ፓሪስ ኮይኖም ኣብርሃም ኢላው ብወገን ደቂ ተባዕትዮ ንኽልተ ግዜ ተዓዋቲ ዝነበረ ኬንያዊ ፖል ሎንያንጋታ ቀዲሙ ብምእታው ክዕወት እንከሎ ገለተ ቡርቃ ኸኣ ብደቂ ኣንስትዮ ተዓዊታ ብኻልእ ወገን ኤርትራዊ መርሃዊ ከሰተ ሰንበት ኣብ ኦስትርያ ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ማራቶን ሊንዝ ዳንዩብ ማራቶን 2:09:06 ግዜ ምምዝጋብ ተዓዊቱ ንሱ ነዚ ዓወት ዘመዝገበ ንኡጋንዳዊ ፌሊክስ ቸሞንገስን ኬንያዊ ኒኮላስ ሮቲችን ቀዲሙ ብምእታው እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ምትእንጋድ ሻድሻይ 2 ዓመታዊ ግጥማት ንሻምፒዮና ሃገራት ኣፍሪካ 2020 ድልውቲ ከም እትኸውን ርግፀኛ ከም ዘይኮነትን ጥርጥራታት ከም ዘለዋን ድሕሪ ምግላፃ ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኣፍሪቃ ካፍ ካሜሩን ክትካ ምዃና ገሊጹ ቅድሚ ሓደ ሰሙን እዩ ፕሬዚደንት ፌደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኢትዮጵያ ኢሳያስ ጂራ ንቢቢሲ ስፖርት ኣብ ዝሓበረሉ እዋን መደባት ምድላው ሻምፕዮንሺፕ ሃገራት ኣፍሪቃ ወይ ቻን 2020 ካብቲ ዝተወጠነሎም ግዜ ኣዝዮም ድሒሮም ወይ ከዓ ተደናጊዮም ከም ዘለዉ ዝገለጸ ብመሰረት ጸብጻብ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝመደበራ መርበብ ሶከር ኢትዮጵያ ሓደ ዝሓለፈ ቀዳም ዝወፀ ጸብጻብ ነቲ ውራያት ከተኣናግዱ ኣብ ዝተመደቡ ገሊኦም ስታድየማትን ካልኦት መሳለጥያታትን ዝካየድ ዝነበረ ስራሓት ክኢላታት ካፍ ዝሓለፈ ወርሒ ምብፃሕ ኣብ ዝገበረሉ ቁሩባት ኣይነበሩን ክብል ሓቢሩ እቲ ጉዳይ መሊሱ ዝገደደ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ዝድለ ሓገዝ ገንዘብ ኣይክምድብን እዩ ዝብል መግለፂ ምስ ተዘርግሐ እዩ እዚ ብናይ ውሽጢ ሃገር ተፃወቲ ዝካየድ ቻን 2020 ኣብ መንጎ ጥርን ለካቲትን ዝካየድ ኮይኑ ንኢትዮጵያ ተኪያ ካሜሩን ከም እተተኣናግዶ ካፍ ብወግዒ ኣፍሊጡ ኣሎ ኢትዮጵያ ነዚ ውራይ ከተእንግድ ዘይከኣለት ዝሓለፈ ዓመት ኬንያ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ድሕሪ ምውሳዳ ካልአይቲ ሃገር ኣብ ዞባ ሴካፋ ኮይና ኣላ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ገለ ክኢላታት ኣብቲ ሃገር እቲ ቐንዲ ምኽንያት ኢትዮጵያ ካብ ምትእንጋድ እዚ ውራይ ተንሳሕብ ዘላ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ምኽንያት ኣይኮነን ክብሉ ይማጎቱ እቲ ምኽንያት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ካልእ ብዙሓት ክፋላት ኢትዮጵያን ኣብዚ እዋን ሰፊኑ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘይምርጋእን እቲ ኣብ ዝመፅእ እዋን ዝካየድ ምርጫን እዩ ይብሉ ክብል ኣብ መርበብ ኢትዮ ስፖርት ዝወፀ ጸብጻብ ኣስፊሩኣሎ እንግሊዛዊት ጋንታ ፕሪምየር ሊግ ቸልሲ ኣብዚ እዋን ብለቓሕ ካብ ጀርመናዊት ጋንታ ቦሩስያ ዶርትመንድ ምስ ሆላንዳዊት ጋንታ ቪለም 2 ዝፃወት ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ኢሳቅ ገዚያ ከተፈርሞ ድሌት ከም ዘለዋ ንመደበር ዜና ESPN ብምጥቃስ መርበብ ጎል.com ኣብ ገጹ ኣስፊሩ እዚ ተካይ ህቡብ ተጻዋታይ ዝላታን ኢብራሂሞቪች ክኸውን እዩ ተባሂሉ ትፅቢት ዝግበረሉ ወዲ 19 ዓመት ኣሌክሳንደር ኣብ ቀንዲ ጋንቲኡ ዶርትመንድ ቦታ ክረክብ ስለ ዘይከኣለ እዩ ተመክሮ ክድልብን ናይ ምፅዋት ዕድሉ ንኽረክብን ተባሂሉ ናብ ቪለም 2 ንግዜኡ ብለቓሕ ከም ዝኸይድ ተገይሩ ብኻልእ ወገን ብመሰረት ካብ ፈደሬሽን ኩዕሶ እግሪ ኤርትራ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብ ትሕቲ ሰላምን ምሕዝነትን ዝብል ኣምር ኣብ መንጎ ኣርባዕተ ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ማለት ኤርትራ፣ ኢትዮጵያ፣ ሶማልያን ጅቡትን ካብ 11 ክሳብ 20 መያዝያ ኣብ ኣስመራ ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ግጥማት ንዘይተወሰነ ግዜ ተመሓላለፉ ክብል ጋዜጠኛ ጳውሎስ ነተባይ ብመንገዲ ትዊተር ከም ዝዘርግሐ ተፈሊጡ ኣሎ። ሰለስተ ዓመታት ድሕሪ ምዕታር ብሩር መዳልያ ኣብ ኦሎምፒክስ ሪዮ 2016 ተቃውሞ ኣንጻር ዓመፅ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ምግላጹን ኢትዮጵያዊ ኣትሌት ፈይሳ ሌሊሳ ብመንግስቲ ፍሉይ ስልማት ተዓዲሉ። ኣብቲ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝተኻየደ ናይ ድራር ስነ ስርዓት ፈይሳ ኣብ ዝርዝር ፍሉይ ስልማት ዝቕበሉ ኣትሌታት ተባሂሉ ተቐሚጡ። እቲ እንግዶት ድራር ብዓብዩ ዝተሰርዐ ኣብ መበል 43 ዓመታዊ ውድድር IWF ሻምፒዮን ዓለም ጉያ እግሪ መሮር ንዝተሳተፉ ኣትሌታት ኣሰልጠንትን ሓለፍትን ክብርን ስልማትን ንምሃብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድን ፕሬዚደንት ሳህለ ወርቅ ዘውደን ኣብቲ ናይ ምስክር ወረቐትን ጥረ ገንዘብን ምዕዳል ዝተኻየደሉ ስነ ስርዓት ተረኺቦም ነይሮም። ወዲ 29 ዓመት ኣትሌት ፈይሳ ኣርማ ተቃውሞ ብምዃን ንቓልሲ ህዝቢ ኦሮሞ ዓብዪ ድፊት ከም ዝገበረሉ ብሰፊሑ ይእመን። እታ ኢድዋ መሳቂሉ ኣብ ርእሱ ዘንበራ ተግባር ኣብቲ ግዜ ዝነበረ ድንጋጌ ህፁፅዋን ክልክልቲ ገይርዋ ነይሩ። ፈይሳ ካብ 2016 ኣትሒዙ ኣብ ፍላግስታፍ ኣሪዞና ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ክነብር ድሕሪ ምፅናሕ እዩ ኣብ ጥቅምቲ ዝሓለፈ ዓመት ብድሙቕ ኣቀባብላ ንዓዲው ተመሊሱ። ንሱ ኣብ ዝመፅእ ንሃገሩ ወኪሉ ክወዳደር ድሌት ከም ዘለዎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ መወዳእታኻ ክቡራት ሰማዕትና ዝስዕብ ዛንታ ክሪስ ቻቨዝ ኣብ መርበብ ስፖርትስ ኢላስትሬትድ ዝፀሓፎ መሳጢ ዛንታ ውድድር ማራቶን ዝፈጠሮ ዘይተሓስበ ርክብ ኣብ መንጎ ኤርትራውያን ኣሜሪካውያን ራፐር ኔፕሲ ሃስልን ኣትሌት መብራህቱ ክፍለ ዝግን እዩ። ክሪስ ከምዚ ኢሉ ዛንቱ ይጅምር፣ ጃኬታት ቦስተን ማራቶን ምስቲ በብዓመቱ ዝለዋወጥ ፍሉይ ሕብሮምን ኣብ ከባቢ ጎደና ቦይልስተን ወይ ቦይልስተን ስትሪት ካብ ዝኾነ ካልእ እዋን ንላዕሊ ኣብ ከባቢ ፈለማ ወርሒ መያዝያ ብብዝሒ ይቃለቕሉ። ንኹሎም ክትፈቅድ ኣብ እትፍትነሉ ልብኻ ይተፋካ። ኣብ ጎድንቲ ብሉፃት ኣትሌታት ማራቶን ቦስተን ዝእከብሉ ኣዳራሽ ዋዕላ መራኸቢ ብዙሃን ሆቴል ፌርሞንት ኮፕሊግን ሓንቲ ፍልይ ዝበለት ጸላምን ሰማያዊትን ዝሕብራ ማራቶን ዝብል ስም ኣብ ቅድሚያ ዝተጻሕፈላ ጃኬት ንዓይ ፍልይ ኢላ ተራያትኒ። መርሃዊ ክፍለ ዝጊ ዓብዪ ሓውን ተዓዋቲ ቦስተን ማራቶን 2004 ዝኾነን መብራህቱ ክፍለ ዝጊ ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐርበሉ ሕቶታት ክምልስ እናተዓዘበ እንከሎ እታ ጃኬት ወዲዋ ነይሩ። ኣብ 2017 ካብ ውድድራት ማራቶን ዘቋረፀ መብራህቱ ኣብ ናይዚ ዓመት ማራቶን ኣይክሳተፍን እዩ። ናይቲ ውራይ ኣምባሳደርን ናይ ክብሪ ኣላይን ኮይኑ ግን ከገልግል እዩ። ስራሕ መርሃዊ ኣብ ብምሉእ እቲ መወዳእታ ሰሙን መደባት ግዜ ናይ ሓዉ ርክባት ምስ መራኸቢ ብዙሃንን ምስ መወልቲ ዝተሰማምዖ ሓላፍነታትን ክከታተልን ክሕዝን እዩ። መርሃዊ ደው ኢሉ ሕቶታት ንሓዉ እናሰርዐን እናሰምዐን እንከሎ እታ ጃኬት ካበይ ከም ዝረኸባ ሓቲተዮ። ፈትያ ሓንቲ ንዓይደልየ ካብቲ ኣብ ደቡብ ሎስ ኣንጀለስ ዝርከብ መሸጣ ዘ ማራቶን ክሎዚንግ እያ ተገዚኣ። ክልተ ሰሙን ይገብር ወዲ 33 ዓመት ኪኢላ ቅዲ ራፕ ወይ ራፐር ኔፕሲ ሃስል ኣብ ቃልዕ ብርሃን ኣብ ኣፍ ደገቲ ኣብ ጎደና ስለውሰን ኣቬኑ ዝርከብ እዚ መሸጣ ክዳውንቲ ጥይት ተተኪስዎ ህይወት ሓሊፉ። መርሃዊ ሽዑ ሞባይሉ እናርኣየኒ ኣብ ፌስቡክ ኢንቦክስ ናቱ ብዙሓት ሰባት ፍሬንድ ክኾኑ ናይ ዘቕረብሉ ሕቶታት ዝመልአ ኣመልኪትለይ። መርሃዊ ንመብዛሕትኦም ይቕበሎም እዩ። ብፍላይ ከዓ 5 ንሱ ዘለልዮም ወይ ዝፈልጦም ናይ ሓባር ፍሬንድስ እንተሃልዮሞም። ብዙሓት እቶም ሕቶታት ዝመጽዎ መበቆል ናይ ኤርትራ ካብ ዘለዎም ሰባት እዮም። ሓደ ካብኣቶም ከዓ ዳዊት ኣስጎዶም፣ ኣቦኡ ንኤርምያስ ዮሴፍ ኣስጎዶም ኣብ ከባቢ ክሬንሻው ኣብ ሎስ ኣንጀለስ ዓብዩ ዳሕራይ ኔፕሲ ሃስል ኢሉ ዝተሰየመ። ኤርምያስ ወዲ 19 ዓመት እንከሎ ኣብ 2004 ን3 መዓልቲ ዓዲ ክበጽሕ ምስ ከደዩ ኣመለኻኽቱ ብዛዕባ ዓለም ዝተቐየረ። ህይወት ካብ ባዶ ከመይ ኢልካ ከም እትጅምርን ሕልምኻ ጋህዲ ትገብርን። ካብቲ ናይ 30 ዓመት ቃልሲ ንሓርነት ሃገሩን ናብራ ህዝቡን ብቐረባ ተማሂሩ ይብል ኣብ ኤልኤ ታይምስ ዝወፀ ሓደ ሓበሬታ። እቲ ጉዕዞ ዘ ማራቶን ኢሉ ዝፀውዖ ናይ ነዊሕ መደብ ከውፅእ ቀሲብዎ። ንነብሱን ንማሕበረሰብ ደቡብ ሎስ ኣንጀለስን ክሕግዝ ካ ወሲኑ። ንሱ ብዛዕባ ኤርትራዊ መበቀሉ ሕቡንን ኣብ ኩሉ ስርሑን ኣብ መራኸቢ ሓፋሽን ይገልጾን የንጸባርቑን እዩ። ኣብዚ እቲ ዝገርም ማራቶን እዩ ነቲ ርክብ ዝፈጠሮ። መብራህቱ ክፍለዝጊ ማራቶን ቦስተን ኣብ 2014 ምስ ተዓወተ መርሃዊ ካብ ዳዊት ኣስጎዶም ናይ ፌስቡክ መልእኽቲ ተቐቢሉ። ነብሱ መን ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሓደ ከምኡ ኤርትራዊ ኣሜሪካዊ ከምዚ ዓይነት ዓወት ከመዝግብ ዘሐብንን ዘኹርዕን ብምዃኑ እንቋዕ ሓጐሰካ ኢልዎ። ዳዊት ወዱ ፍሉጥ ራፕ ኣርቲስት ስለ ዝኾነ ክልቲኦም ክራኸቡ ዘለዎ ተስፋ ገሊጹሉ። መርሃዊ ብወገኑ ካብታ ዘ ማራቶን ትብል ሙዚቃዊት ቪድዮ ኣብ 2010 ካብ እትዝርጋሕ ፈታውን ተኸታልን ኤርምያስ ኮይኑ ናይ ሙዚቃን ንግድን ስርሑ እውን ብጣዕሚ የድንቐሉ ነይሩ። በዚ ኸኣ መርሃውን ዳዊትን ዕርክነት መስሪቶም። መርሃዊ ክገልጽ እንከሎ ብዛዕባ ተኽእሎታት ናይ ሓባር ስራሕ ኣብ ጥልቕ ዝበሉ ዝርዝራት ኣያተናን። ኤርምያስን መብራህቱን ብዙሕ ናይ ሓባር ባህሪ ኣለዎም። ናይ ኤርምያስ ኣተሓሳስባ ናይ ማራቶን ኣተሓሳስባ እዩ። ብህርኩትነቱን ህድእ ዝበለ ጻዕሩን እዩ ዝፍለጥ። ኣነ በቶም ንንግዲ ዝምልከቱ ዝወስዶም ውሳነታት ብጣዕሚ ኣድኒቐ እዮ ይብል። እታ ቪክትሪ ላብ ትብል ኣልበም ድሒራ ኣብ መወዳእቱ ኣብ ለካቲት 2018 ዝተዘርግሐት ተደጋጋሚ ምድንጋያት ስለ ዘጋጠማን መብራህቱ ኸኣ ኣብ ኦሎምፒክስ 2016 ክሳተፍ ኣትኩርኡ ናብኡ ስለ ዝገበረን ኣብ መንጎቲ ንግራሚ ዝተሓፅየ ስነ ጥበባውን ተዓዋቲ ቦስተን ማራቶንን ርክብ ኣይተገብረን። እቲ ርክብ ዳርጋ ክፍጸም ግን ቁርብ ተሪፍዎ ነይሩ። ንኣትሌት መብራህቱ ክፍለዝጊ ራፐር ኤርምያስን ተዋሳይ ቲፋኒ ሓድሽን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፌስቲቫል ኤርትራ ንኽመፁ ተመዲቡ ነይሩ። መብራህቱ ግን ካልእ ናይ ቤተሰብ ጉዳይ ስለ ዝነበሮ ክርከብ ኣይከኣልን። መብራህቱ ኣብ ሙዚቃዊ ቪድዮ ስራሕ ከም ምስሊ ኣትዩ ኣይፈልጥን እዩ። ሓንቲ ምስ ኤርምያስ እንተ ዝሰርሑ ነይሮም ፈለማዩ ምኾነ። ማራቶን ቦስተን ምስ ተዓወተ ኣብ ዳንሲንግ ዊዝ ስታርስ ወይ ከዓ ሳዕስዒት ምስ ከዋኸብቲ ትብል ህብብቲ መደብ ክቐርብ ፃውዒት ቀሪቡሉ ከም ዝኣበየ ነጊሩኒ። ኣነ ሳዕስዒት ናይ ኤርትራ የ ዝፈቱ ንፉዕ ከኣየ። ኣብ ናይ እንግሊዝ ሙዚቃ ግን ክንዱ ኣይኮንኩን። ደጊመ እንተ ዝውለድ ሙዚቃ እቲ ዝፈትዎ ምኾነ። መድረኽ ኣሎካ፣ ኩሉ ግዜ ማይክሮፎን ኣለካ፣ መልእኽቲ ናብ ሰባት ተመሓላልፎ እውን ይህልወካ። ስለዚ ከምቲ ናይ ኤርምያስ ዝነበሮ ጸላዊ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኤርምያስ ከቢድ ናብራ የሕሊፉ፣ ዳሕራይ ግን ቀይርዎ፣ ንኻልኦት ኣሸሓትካ ህይወቶም ቀይሩ ኢሉኒ መብራህቱ ክፍለዝጊ። እቲ ጽልውኡ ኸኣ ዝሓለፈ ሓሙስ ብጋህዲ ተራእዩ። ኣብ ስቴፕልስ ሰንተር ኣብ ዝተገብረ ናይ 3 ሰዓት ኣገልግሎት ዝኽሪ ልዕሊ 21,000 ሰባት ተረኺቦም። ጄዚ፣ ስቲቪ ወንደር፣ ፒዲዲ፣ ከንድሪክ ላማር፣ ኣሸርን ካልኦት ፍሉጣት ሰባትን ኣብቲ ኣብ 2009 ንማይክል ጃክሰን ካብ ዝግበረሉ ንድሓር ንፈለማ ግዜ ከምዚ ዓይነት ዝኽሪ ዝተኻየደሉ ኣዳራሽ ተረኺቦም። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ እውን ሓንቲ ደብዳቤ ብመንገዲ ያፈኛ ኤርምያስ ዝኾነት ካረን ሲቪል ኣቢሉ ተነቢብሉ። ዓሰርተታት ኣሸሓት ዝኾኑ ፈተውቲ ኔፕሲ ሃስል ኣብ ጎደናታት ሎስ ኣንጀለስ ተሰሊፎም ንናይ መወዳእታ ቆላሕታ ሙዚቃኡ ሰሚዖምን ኣብዒሎምን። መርሃዊ ኸኣ ናብ ቦስተን እናተጓዕዘ ብመንገዲ ታይዳል ነዚ ሙዚቃታት ኣብ ሞባይሉ ሰሚዕዎ። 10 መዓልትታት ቅድሚ መርሃዊ ኣብ ሎስ ኣንጀለስ መጺኡ ንዳዊት ኣስጎዶም ኣብቲ ቤት መሸጣኦም ረኺብዎ ነይሩ። ነታ ዓርቢ ኣብቲ ጋዜጣዊ መግለጺ ቦስተን ማራቶን ተኸዲንዋ ዝነበረ ጃኬት ከኣ ኣብኡ ሽዑ ገዚእዋ። ብጽቡቕ ዋጋ ቀኒሱ ይሸይጥለይ። ኣብኡ ግን ቀንዲ ዝመጻእ ኩሉ ምስኡ ክራኸብን እቶም ስድራ ንግዶም ብሓባር ስለ ዘካይድዎ ክሳብ ክንደይ ከም ዘድንቖምን ክገልጸሎም ኢለየ። እዚ ኸኣ ኣነን መብራህቱን ክንገብሮ ንፍትን ዘለና እዩ ክብል መርሃዊ ብፍሽኽታ ገሊጹ። ክቡራት ሰማዕትና፣ ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ መደብ ስፖርት ኣብዚ ይዛዘም። ሶኒ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ክትሳብ እንራኸብ። ሰላም። Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.